Par basketbola pirmsākumiem Latvijā ir uzskatāms 1920. Gads, kad Rīgas vingrotāja biedrības uzceltajā sporta zālē tika piestiprināti basketbola grozi. Basket LV redaktors un ilgadējs šī sporta veida eksperts Guntis Keisels uzsvēra, ka basketbolam īpaši nepieciešama sava hali galvaspilsētā, jo savulaik Eiropas kausu slavu iegūšās gan ASK, gan TTT, spēlējušas nepiemērotos apstākļos, piemēram, Dinamo zālē, Ziemeļblāzmas kultūras namā un pat tagadējā Lūkšana namā, kas savulaik tik nodots Latvijas universitātes rīcībā. Reāls aprises process virzīšanai uzsākās jau pēc 2015. Gada Eiropas basketa rīkošanas un pusmiljonu naudas ietaupījumu, kas jau tad tika ieplānots nākotnes halles realizācijai. Guns Keisels.
Basketbola savienībai izdevās nopelnīt pietiekami lielu naudas summu, lai varētu vismaz iekustināt to akmeni un lai varētu ar saviem līdzekļiem nodrošināt tādu zāles projektēšanu. Tad tika spērts jau konkrēti soļi un konkrēti sarunas ar Rīgas domas vadību par to, kurā vietā šādu zāli varētu uzcelt. Tad toreiz jau Rīgas domas vadība ierādīja šo vietu aiz vēsturiskā Daugavas sporta nama. Tur bija paredzēts projekts citai celtnei. Tie apsaimniekotāji bija no tās idejas atteikušies vai, teiksim, nevis spējīgi viņu realizēt, tas zemes gabals bija dabūjams, un paldies Rīgas domē, kas to gabalu rezervēja ar norādi, ka tas ir basketbola savienības rīcībā jaunatnes basketbola centra projektēšanai un celtniecībai.
Ņemot vērā modernas sporta infrastruktūras nepietiekamību Rīgā, LBS iniciatīvu atbalstīja arī citas sporta spēļu organizācijas. LBS par saviem līdzekļiem nodrošinājusi treniņu bāzes projektēšanu un aktīvi strādājusi meklējot dažādas finansēšanas avotus projektu realizēšanai. Procesa dalībnieki zināja teikt, ka Latvijas basketbola savienības ģenerālsekretārs ir bijis viens no aktīvākajiem procesa bīdītājiem sarunās ar politiķiem. Tas arī rezultējies ar finansēšanas piešķiršanu. Kas par Ciprus?
Beidzot, basketbols tika sadzirdēts, jo šis projekts, kā jau minējāt, jau ir vairākus gadus. Jau 10 gadus tiek uzturēts pie dzīves, bet teiksim, tā mēģināts īstenot viņu. Mums ir sanācis uzrunāt politiķus, mums sanācis uzrunāt attiecīgo ministriju, kas tiešām pa mums iestājās un bija iespēja to naudu piesaistīt. Un viņi visu izdarīja godam, tā kā attiecīgi bija iespēja, nav tikai piesaistīta, protams, tagad vēl ļoti daudz darba ir darāms, lai to hāli uzbūvēt, bet vismaz pozitīvi ir tas, ka ir finansējums, lai uzsāktu to visu darbību.
Izglītības zinātnes ministrijas sporta departamenta vadītājs Edgars Severs atzina, ka jaunais projekts definēts kā komandu sporta spēļu hāles būvniecība Rīgā. Iekavās tiek lietots kā basketbola māja, lai būtu pēctecība ar to projektu, kas bija sabiedrībā zināms līdz šim.
Pēc būtības tā ir komandas sportspēļu halli, tur ir trīs transformējumi šie basketbola laukumi un šīs tribīnes un ir rīklētīgs un smaklētīgs sektora, šī pieguļošā infrastūra. Un, protams, šī halli būs pieejama un izmantojama visiem apjumtiem, kas saka, komandas sportspēļu veidiem, izņemot, protams, hokeja. Hokejam ir ledus halli vajadzīgi. Valsts šī projekta īstenošanā bijis līdz šim iesaistīta tādajādi, kad būvprojekta minimālā sastāvā basketbola savienība ir izstrādājusi par tiem līdzekļiem, kas savulaik basketbola savienībai palika no peļņas pēc Eiropas čempionāta basketbolā, kur tā skatā bija valsts finansējums. Un tā kā šī peļņas daļa tika novirzīta šīs dokumentācijas sākotnējai izstrādēji. Kā mēs redzam tālāk, valdības lēmumā ir, ka šo projektu īstenos valsts sabiedrība ir atbildība kultūras un sporta centra Daugavas stadions.
Daudz šķēpa lausts arī par halles vietas izvēli, tomēr tagad centrā varētu izveidoties tāds kā sporta infrastruktūras laukums, centrs, kur netāli ir sporta zāle Rīdzene, peldbasēns, turpat arī topošā jaunā hale, sporta nams Daugava.
Laikas tieši infrastruktūra ziņā tā ir ļoti laba vieta, plus vēl jāsaprot, ka pamatām domās treniņu procesu zālēm, kur būs trīs zāles vienviet, tā ir ļoti laba no loģistikas viedokļa, ja bērniem un jauniešiem, kas dosies attiecīgi uz treniņiem, ir salīdzinoši viegli nokļūt no jebkura Rīgas gala, gan no Jūglas, gan no Imantas, no teica Pārdaugavas, no arī paša centra bērniem.
Latvijas basketbola savienībai ar Rīgas domu ir līgums, kurā pieminētais zemes gabals Krišāņu Barona ielā ir rezervēts konkrētā projekta realizēšanai, bet ir arī, protams, nosacījumi, kas jāievēro. Edgars Severs.
Mēs to redzam tādējādi, ka šo īpašumu Krišēm Baranēlā 99 un 99C Rīgā, kas ir Rīgas pilsētas pašvaldības īpašums, projekta īstenošanai pārņēmis Latvijas valsts, tālāk šo īpašumu ieguldījis valsts uzņēmumu Daugavas Dienu pamatkapitālā ar mēķi īstenot konkrētu projektu. Protams, lai līdz tam tiktu, būs arī oficiāls saraksts un dokumenti, par procesu, aicinot Rīgas pilsētu šo īpašumu konkrētām projektām nodot valstī. Mūsu stiprina tas, ka ir jau Rīgas domas lēmums, kas 17. Gadā tika pieņemts, kas šo konkrēto zemes gabalu tieši rezervēja šai komandas sporta spēļi, jau šai basketbola mājai. Šī būs publiska būve, līdz ar to tur ir gan valsts intereses, gan pašvaldības intereses un basketbola svinība.
Basketbola hali jāizbūvē. Līdz 22. Gada beigām ir daudz izaicinājumu šobrīd, jo zeme pieder Rīgas domai, Ar naudu operē Izglītības un zinātnes ministrija, bet Kaspars Ciprus cer, ka politiskajiem spēkiem atkal izdosies vienoties un basketbola simtgadu Latvijā 23. Gadā izdosies sagaidīt jau jaunajā hallē. Init Kreskatkovska, Latvijas radio.